Eteryje laida Dievo žodis.
Iš pranašo Danielio knygos. Regėjau, kai buvo pastatyti sostai ir atsisėdo senyvas vyriškis. Jo drabužiai buvo balti kaip sniegas, jo galvos plaukai kaip grina vilna. Ugningos liepsnos buvo jo sostas, jo ratai liepsninga ugnis. Iš jo veržėsi karščio srautas, tūkstančių tūkstančiai jam tarnavo. Ir 10 000 dešimčių tūkstančių stovėjo prieš jį. Susėdo teismas ir buvo atskleistos knygos. Per naktinį regėjimą mačiau, kaip su dangaus debesimis atslingo tarytum žmogaus sūnus. Jis pasiekė senyvą vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs. Tai Dievo žodis. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Viešpats pasaulio valdovas, te džiūgauja žemė, te krykštauja salos, jį juose debesys tamsus, teisė, teisybė grįstas jo sostas. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Sutirpsta kaip vaškas kalnai išsigandę, prieš viešpatį viso pasaulio valdovą. Byloja dangus apie jo teisingumą, jo garbingumą regi pasaulis. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Didis tu viešpatie, viršum visos žemės. Visų dievų tu aukščiausias. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Iš šventojo apaštalo Petro 2 laiško. Mylimieji, mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą. Nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet būdami savo akimis matę jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamėsi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi. Jo klausykite.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsenčią Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau, kaip gera mums čia. Padarykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo. Ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Girdėjote viešpaties žodį. Ko tik nenutinka maldoje. Malda yra pasikeitimų metas. Maldoje besimeldžiantis gali būti ir yra perkeičiamas. Todėl net jeigu maldos metu, taip kaip ir apaštalams Petrui, Jonui ir Jokūbui, pradeda imti miegas, tai dar nereiškia, kad malda bloga ir kad niekas joje nevyksta. Pirminė ir svarbiausia maldos sąlyga – pasitraukimas į kalną, lauką, olą, kampą, kambarėlį, koplyčią, automobilį. Vienai per kitaip vietą, kurioje galima susitikti. Vieta toliau nuo triukšmo, puodų, kompiuterio, mobilaus, televizijos, popierių. Vieta artimam ir svarbiam sielos pokalbiui su Dievu. Jėzus Dievo sūnus lipa į kalną, į vienumą, kad pasikalbėtų su savo tėvu. Jį lydi trys artimiausi mokiniai. Jiems viskas apie Jėzų svarbu, bet jie dar daug ko nežino ir dar daugiau nesupranta. Maldos metu Jėzaus veidas ima švitėti, o drabužiai pasidaro skaiščiai balti. O ar galima maldoje patamsėti, pajuoduoti? Nebent tik dėl silpno savo tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, nuliūsti, susikrimsti dėl savo nuodėmių ir nedrįsti būti išlaisvintam ar išlaisvintai Dievo gailestingumo. Kada meldžiamės, kada kalbame su Dievu, atsiveria, išryškėja mūsų žmogiškosios tapatybės tikrieji bruožai. Tai yra, mes nesam tik šios žemės gyventojai, juodieji kurmiai. Mūsų tėvynė danguje ir mūsų tikroji kilmė, atgimimas per krikštą šventojoje dvasioje ir tapimas Dievo vaikais. Jėzaus dieviškoji sūnaus tapatybė išryškėja pasirodo maldoje. Ši dievystė spindėsi, bus mėginama užtemdyti ir prigesinti kryžiaus kančios tamsa ir klaiku. Bet prisikėlimo rytą paaiškės, kad net mirtis negali užgesinti tos dvasios šviesos, kuri taip dosniai yra išlieta kiekvienam iš mūsų. Mozė ir Elijas, įstatymas ir pranašai, Petras, Jokūbas ir Jonas, visi jie tampa Jėzaus dievystės liudininkais, kai kurie iš jų net pusiau miegodami. Reikia ir mums atsimainimo, kad regėdami Dievo meilę ir garbę, pabustume iš naujo ir iš naujo atrastume Dievo mums dovanojamą orumą. Pasauliui ieškančiam Jėzaus veido, ypač šiuose tikėjimo metuose, reikia pamatyti mūsų veidus ir juose atpažinti Dievo meilės ir garbės švietėjimą. Kad taip nutiktų, praleiskime daugiau laiko maldoje, nes jos metu besimeldžiantis gali būti ir yra perkeičiamas. O Krekenavos stebuklingoji Dievo motina, malonių versme, lydėk mus į maldą, kurioje patirtume tavo ir tavo dieviškojo sūnaus garbę ir šlovę. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Marijos radio klausytojai, nenutrūkstama švenčiausiojo sakramento adoracija keliaujanti po Lietuvos parapijas ir skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui stabtelėjo Utenos rajone Saldutiškio Kristaus atsimainimo parapijoje. Netrukus jūs kreipsis šios parapijos administratorius kunigas Jurgis Kazlauskas.
Nėra labai didelė tikinčiųjų skaičiumi, apie 5-600 gyventojų yra šiuo metu. Būtų džiugu, kad ir kitos parapijos galėtų įjungti į adoravimą ir tiesiog adoravimo metu bus skirstyta laikas ir kainoms, ir miestelio gyventojams, bet tikintieji, kurie atvyks, galėtų įsijungti. Ypatingai kviečiau atvykti naktį, nes naktinė adoracija yra labai tokia tyloje ir prasminga, kad žmogus galėtų melstis tyloje ir bendrauti su Dievu.
Kalbėjo Saldutiškio parapijos administratorius kunigas Jurgis Kazlauskas. Rugpjūčio 6. Kristaus atsimainimo šventė. Šiandien rugpjūčio 6 dieną bažnyčia švenčia viešpaties atsimainimo iškilmę. Todėl siūlome paklausyti Karlo Ranerio minčių apie atsimainimą. Šios mintys iš knygos Das Große Kirchenjahr. Iš vokiečių kalbos išvertė kunigas Vidmantas Šimkūnas. Jėzaus gyvenimas turi būti mums pavyzdys ir paraginimas. Tačiau, kad suvoktume, ką mums nori pasakyti Kristaus gyvenimo paslaptys, turime žinoti, ką jos reiškia pačiam Jėzui. Taip mes klausime, kokią vietą atsimainimas užima paties išganytojo gyvenime. Kad tai suprastume, turime apmastyti, jog Jėzus turėjo žmogišką širdį, kuri buvo paliečiama tiek džiaugsmo, tiek liūdesio, tiek skausmo, tiek paguodos. Jis turėjo širdį, kuri buvo visiškai be nuodėmės, kuri šventu būdu, tačiau visiškai tikrai patyrė sielos audrų permainas, kaip ir mūsų. Dievo sūnus priėmė tikrą žmogiškąją prigimtį kūnų ir sielą, jis tapo viskuo panašus į mus išskyrus nuodėmę. Taip jis galėjo būti į mus panašus ir tuo, kad jo sieloje buvo vietos nuotaikų proveržiams, džiaugsmo ir liūdesio kaitai, džiūgavimui ir aimanai. To, kuris turėjo tikrą žmogišką kūną ir tikrą žmogišką sielą, taip pat ir nuotaika nebuvo netikra, sako šventasis Augustinas. Iš tikrųjų, kai mes pažvelgiame į evangelijas, randame, kaip Jėzus kartą verkė, paskui vėl džiūgavo, kaip jis meiliai žvelgė į vienus, o piktai ir liūdnai į kitus, kaip jis vienais žavėjosi ir džiaugėsi, o dėl kitų dejavo, kaip jis buvo kupinas džiaugsmo ir uolumo, kai buvo labai atjautus ir mirtinai sukrestas bei prislėgtas. Jei norime nuspėti, kas dėjosi Jėzaus širdyje, kai jis lipo į atsimainimo kalną, tai turime pamastyti, kokiu jo gyvenimo laiku tai įvyko. Išganytojas jau buvo daug pamokslavęs Judėjoje ir Galilėjoje, jis skelbė, kad prisertino karalystė ir mokė, kaip žmonės turi ją priimti. Jis pakankamai aiškiai pasakė, jog yra pažadėtasis Mesijas ir tikras Dievo sūnus. Pas savuosius atėjo, bet savieji jo nepriėmė. Nors jis ir turėjo būrį ištikimųjų, kad ir netobulų mokinių, bei apaštalų, tačiau tauta juo netikėjo. Judėjoje, kur viešpatavo fariziejai, nesisekė jau nuo pat pradžių. Galilėjoje, nors iš pradžių buvo didelis susižavėjimas, tačiau jis greitai nuslūgo, žmonės ieškojo daugiau stebuklų ir duonos nei tikėjimo. Po eucharistinio pažado nusigrėžė ir dalis mokinių, fariziejai ir sadukėjai dabar veikė prieš jį ir Galilėjoje. Jie netikėdami reikalavo vis naujų ženklų. Jėzui paklausus, kuo jį laiko žmonės, geriausias jų vertinimas buvo jam skiriamas pranašo titulas. Taip Jėzaus kvietimas juo tikėti nuskambėjo neišgirstas. Tauta savo mesiją iš tikrųjų jau atmetė, beliko tik viena – kančia ir kryžius. Todėl likus 6 dienoms iki atsimainimo, Jėzus pirmą kartą apaštalams pranašavo apie savo kančią ir mirtį. Dabar mes galime bent truputį numanyti, kokios mintys ir jausmai galėjo pripildyti išganytojo širdį, kai jis ramų vakarą su trimis išsirinktais apaštalais užkopė į nuošalų kalną, toli nuo visų žmonių ir jų brūzdesio. Jam turėjo kilti skausmas dėl savo tautos nedėkingumo, širdžių kietumo, netikėjimo ir minčių apie laukiančią kančią, pasirengimą ir ryštą prisimti kryžių, alyvų kalną ir jo liūdesį. Kągi veikia Jėzus, taip nusiteikus jo švenčiausiai širdžiai? Jis meldžiasi. Jis pasitraukia nuo žmonių į aukštą kalną, kad ten, tylioje kalnų vienatvėje, ilgos nakties ramybėje pasikalbėtų su savo tėvu danguje, su savo dievu, kuriame kiekvienas likimas turi prasmę, kuriame ir žlugimas dar taps pergalė. Jėzus mylėjo šitas maldos naktis, kurios žmonių sprendimus ir likimus atneša prieš amžinojo veidą. Mes skaitome apie tokias maldos naktis prieš apaštalų pasirinkimą, po daugelio stebuklingų išgydymų Kafarnaume ir po pirmojo duonos padauginimo. Taigi Jėzus meldėsi būdamas ir tokios nuotaikos šiuo gyvenimo momentu. Ten jis tikriausiai meldėsi savo tėvui už savo netikinčią tautą, meldė apaštalams ir mokiniams tikėjimo ir stiprybės būsimoms kančių dienoms. Tikriausiai ten jis bus savo tėvui sakęs: žiūrėk, aš ateinu vykdyti tavo valios, esu pasirengęs išgerti tą taurę ir būti pakrikštytas kančios krikštu. Ir nekantrauju, kol tai įsipildys. Nė vienas nestovė prieš Dievo veidą neišgirstas. Tėvas girdi savo mylimojo sūnaus maldavimą, glaudus ryšiai su Dievu, kuriuos paprastai Jėzus laikė paslėpę savo sielos gelmėje, apima jo kūną ir įtraukė jį į Dievo šviesos bei susivienijimo palaimą. Jo veidas spindėjo kaip saulė, o drabužiai tviskėjo kaip šviesa ir dar daugiau. Jam pasirodė Mozė ir Elijas. Pirmas, didysis įstatymo pranešėjas, antras, didžiausias iš senųjų pranašų. Jėzus tarp jų kaip ženklas, kad būtent jis duoda galios viduje išpildyti įstatymą, jog jis yra šaltinis ir pilnatvė tos dvasios, kuri veikė pranašuose ir kuri dabar turėjo būti išlieta visiems juo tikintiems. Kadangi kiekvienas išganimas ir visų švenčiausioji dvasia išteka iš kryžiaus, su Jėzumi jie kalba apie tą ištaką, kurią jis turėtų prisijimti Jeruzalėje. Kaip per krikštą, taip ir čia tėvo balsas patvirtina, kad jis, besimeldžiantis varguolis, atiduotas kančiai ir herojiškai apsisprendęs kryžiui, Jėzus yra Dievo mylimasis sūnus. Tai ir yra atsimainimo prasmė pačiam Jėzui. Beviltiškoje žemiškoje naktyje suspindi Dievo šviesa. Žmogiška širdis pas Dievą randa jėgos, kuri mirtį paverčia pergalę ir pasaulio išganimu. Girdėjote Karlo Ranerio mintis apie viešpaties atsimainimą.